Бишкекте саат 6, Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Ички иштер министри Мелис Турганбаев базадан соттолгондугу тууралуу маалыматты өчүртүп, тарыхын тазалаткандар бар экенин мойнуна алды.
Алардын баарын кайра архивтен бул жоголбойт. Архивтен биз көтөрүп чыгып, компьютерге киргизип, ушул жылдын аягына чейин бүт баарын бүтүрөбүз. Могу сотрудник милициялар да азыр выявлять этип атабыз. Соттолгондор кирип кетиптир араларыначы.
Бул арада Оштогу милиционерлерге үй берүү маселеси бир кыйла талкуу жаратууда. Ошондой эле быйыл окуу жылы аяктап баратат. Ата энелүү балдардын ашы менен үйү бар, а балдар үйүн бүтүргөндөр кайда барат?
Өкмөткө айтам, ошо өтө чоң нерсе сурабайбыз, үй абы же машина абы дебейбиз. Болгон үйүбүздө ремонт кылып, биз путка тулганча жана берсе деп ошондойбуз.
Орус аскер учактары Сириядан чыгарыла баштады. Аймактагы тынчтык ушун менен калыбына келеби? Алдагы жарым саатта мына ушул жана башка коомдогу актуалдуу маселелерди камтыган темаларга токтолобуз. Чогуу бололу. Бүгүн шейшемби, 15 март. Микрофондо Али Токтокунов, Кутман кечиңиз менен. Адегенде Шайырбек Эркин уулунан жаңылыктарды угалалы.
Саламатсыздарбы. Орус учактарынын алгачкы тобу Сириядан чыкты. Орусия коргоо министрлигинин маалымат кызматы Сириядагы Хмеймим авиа базасынан учактардын алгачкы тобу учуп чыкканын билдирди. Мунун алдында аталган базада учактар алыскы сапарга даярдала баштаганы айтылып жаткан. Президент Путин кечээ 15 марттан тарта Орусиянын Сириядагы күчтөрүнүн негизги бөлүгүн чыгара баштоону буйруган. Путин аскерлер алдына коюлган милдетти негизинен аткарып бүткөнүн айтып, орус аскерлеринин чыгарылышы Сирия чатагын саясий жол менен чечүүгө өбөлгө түзөрүнө үмүт арткан. Сирияда Орусиянын 50 ашуун истребители менен тиг учактары, аларды жерден коргоочу системасы, бир канча аскерий кеңеш ишлер жана сириялык аскерлер менен иштешкен атайын топтору жайгашкан. Орусия басоккулары коштогон Сириядагы аскерий операциясын былтыр 30-сентябрда баштаган. Москва абасоккулар ислам мамлекети экстремисттик тобуна багытталганын айтса, Сирия оппозициясы менен батыш өлкөлөрү Орусия президент Башар Асадтын режимине каршы чыккан козголоңчуларды бутага алып жатканын бир канча жолу билдирген. Кыргызстанда энергетика боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Электр энергетикасы жөнүндөгү мыйзам долбооруна киргизилген өзгөртүүлөр боюнча бүгүнкү коомдук угууда энергетикадагы жоготууларды жеке бөлүштүрүүчү компаниялар азайтары айтылды. Ага ылайык бөлүштүрүүчү компаниялар электр энергиясын башка мамлекеттик бөлүштүрүүчү компаниялар өндүрө эле улуттук электр тармактары акционердик коомунан түз алат. Демилгечилер мындай жол электр тармагындагы жоготууларды кыскартууга шарт түзөрүн белгилөөдө. Депутат Өмүрбек Текебаев бүгүнкү күндө энергетика тармагы электр жетишсиздиги, анын натыйжасы пайдалануу башкаруунун начардыгы, инвестициянын жетишсиздиги сыяктуу проблемаларга туш келгенин белгилеп, сунушталып жаткан мыйзам долбоору аларды чечүүгө багытталганын билдирди.
Башкаруунун эффективдүү эместиги, конкуренциянын жоктугу, чоң коррупция, техникалык жана коммерциялык жоготуулар биздин энергетика сектордун сырткы факторлорду, коңшу өлкөлөрдүн саясатынан жана жаратылыш факторунун көз каранды болот. Биз Кыргызстанды энергетикалык көз карандысын камсыз кыла албай калабыз.
Кыргызстанда 2014-2015 жылдары электр жоготууларынын көлөмү 1,600,000,000 ашуун киловаттты түзгөн. Түркия 45 күрт козголоңчусу тындын болгонун кабарлады. Өлкө авиациясынын Ирактын түндөгү аба соккуларынан кеминде 45 күрт козголоңчусу өлтүрүлгөнүн кабарлады. Аба соккулар күрт жумушчу партиясынын чептерине Анкарада 37 адамдын өмүрүн алган жекшембидеги жардыруудан соң урула баштаган. Түрк премьер-министри Ахмет Давутоглу чабуулду күрт козголоңчулары жасаганы бийликке белгилүү экенин билдирген. Түрк армиясы бүгүн тараткан билдирүүдө аталган партиянын согушкерлери орночо алган тоолу Кандил районуна урулган аба соккуларынан курал жарак кампасы жана 2 ракеталык чеп талкаланганы айтылат. Бирок бул билдирүү азырынча башка булактар тарабынан ырастала элек. 13 марттагы жардыруу Түркия баш калаасында соңку 5 ай ичиндеги 3-чү террордук чабуул болду. Өткөн жайдан тарта Түркия ислам мамлекети экстремисттик тобу менен күрт жумушчу партиясынын чептерине аба соккуларын урууга киришкен. Журналист Эрнис Кыязовдун НТС телеканалынан кетиши социалдык тармактарда кызуу талкууга түштү. Кыязов өзү анын себебин саясат менен байланыштырууда.
жумуштан кеткенде колдон келбей калып ошол ички эрежени бузуп кетиши мүмкүн, саясий себеп менен кетиши мүмкүн. Мен программанын мүнөзү көбүнчө социалдык анан саясий маанидеги темаларды алып барып жүрчүмүн да. Анан эми мен ушул үч себептин ичинен акыркы саясий себеп деп эле түшүндүм.
Деген Кыязов телеканалдан кетүү ниети болбогонун да кошумчалады. Ал былтыр күздөн тарта НТС телеканалында ар тарап аттуу талкууну алып бара баштаган. 13 мартта ал Facebook социалдык түйүндөгү жеке баракчасына президент Алмазбек Атамбаевдин дарегине бир нече суроо таштап кайрылуу жолдогон. Кыязов 14 мартта иштен алынганын жарыялады. Өлкө башчынын маалымат кызматынын жетекчиси Алмаз Үсөнов Кыязов жеке каналдын кабарчысы болгондуктан ага президенттик аппараттын кандайдыр бир тиешеси болушу да мүмкүн эмес деген билдирди. Бакуда оппозициялык активист абакка кесилди. Баку соту бүгүн Азербайжан элдик фронту партиясынын төрагасынын кеңешчиси Мамет Ибрагимди 3 жылга эркинен ажыраткан өкүм чыгарды. Оппозициялык активист былтыр сентябрда ИИН баштыгы үчүн айыпталып камалган эле. Мамет Ибрагим тагылган айыпты таанымастыгын, өзүнө каршы иш саясий негизде козголгонун айтууда. Анын адвокаты Иялчын Иманов сот чечимине каршы даттанарын билдирди. Улуттук банк 5-нче ирет долларды сатып алуу боюнча интервенция жасады. Башкы банк соңку валюта рыногундагы абалды оптималдаштыруу үчүн 14 мартта 2,150,000 доллар сатып алды. Жалпысынан март ичинде улуттук банк 22,650,000 доллар интервенциялады.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Мына ушунун баарын Азаттык чекит кежи сайтыбызга илип жатабыз. Ал жактан кенен чонон окуп алсаңыз дагы болот. Эми аба ырайына токтоло кетели. Эртең 16 мартта Кыргызстанда түнкүсүн жаан-чачын болбойт. Күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаайт дешет синоптиктер. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 6 градус жылуу, күндүз 15 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 0-2 градус болуп, 0-2 градуска чейин суук болуп, үшүк жүрүшү дагы ыктымал, күндүз 9-14 градус жылуу. Ал эми Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15 градус жылуу болсо, Баткенде түнкүсүн 6, күндүз 15 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө болсо, түнкүсүн 2 градуска чейин жылыса, күндүз 6-дан 11-ге көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн -2-7 градуска чейин сууса, күндүз 8-13 градус жылуу. Ал эми Бишкекте эртең түнкүсүн жана түшкө чейин жаан-чачын болбойт. Түштөн кийин жаан жаашы күтүлөт. Аба түнкүсүн 2-4, күндүз 13-15 градус жылуу. Кадырман угарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Кечээ парламенттеги жыйын учурунда айрым милиция кызматкерлери же башка кишилер долларлап пара берип, базадан соттолгондугу тууралуу маалыматтарды өчүртүп, анан ишин улантып жатканы айтылды. Муну ички иштер министри Мелис Турганбаев дагы моюнга алды. Милиция кызматкерлери өчүртсө, анда базадагыларга айталы парламентке депутат болчулар же башка аткаминерлер парасын көтөрүп барбайт деп кепилдик берүүгө болобу? Элнура Бешенбек кызы мына ушул маселеге кенен токтолот.
Парламенттеги коалициялык көпчүлүктүн жыйынында Кыргызстан фракциясынын төрагасы Канат Исаев соттолгону тууралуу маалыматты Ички иштер министрлигиндеги электрондук каттоодон оңой эле өчүртүп койсо болорун айтып чыкты.
Ички иштер министрлигинен справка алса, соттолгон адамдар соттолгон эмес деп чыгып атат да. Бул мамлекеттин коопсуздугуна түздөн түз байланыштуу маселе. Анткени соттолгон адамдар кандайдыр бир кылмыштуу топко тиешелүү адамдар мамлекеттик башкаруу органдарына жетекчиликке жол алат, кандайдыр бир режимдик объекттерге иштегенге жол алат. Муну жакында эле бир акимдер боюнча дагы сиз көрдүңүз. Бирок тилекке каршы бир да адам ушундай справкалар берилген үчүн жоопкерчиликке тартылган жок. Бул маселе сөздүн ачына айтканда 300-400 доллар менен чечиле турган маселе да. Мурунку соттолгон иштерин анча-анча каражаттар койсо өчүрүп коет экен да.
Буга чейин жогорку кеңеште Ысык Көлдүн тоң районун 2 ирет соттолгон адам башкарып жатканы тууралуу маселе көтөрүлгөн. Өткөн айда Кочкор районунун акими 2 ирет соттолгонуна байланыштуу башкы прокуратуранын сунушу менен иштен алынган. Коалициялык көпчүлүктүн жыйынында өкмөт башчы Темир Сариев соттолгонун жаап жашырган учурлар аныкталса, чара көрүүлөрүн эскертти.
Конкреттүү факт болсо берип койсоңуз, бизге кат түрүндө мен териштирип чарасын көрүп турунан жообун берейин. Эгерде ошондой факттар болсо, мындай болбош керек. Анткени коопсуздук эң негизги маселелердин бири.
Ички иштер министри Мелис Турганбаев мындай фактылар болгонун мойнуна алды жана жыл этегине чейин жөнгө салууну убада кылды.
Алардын баары кетип тур уже, пенсияга чыгып кетишти уже. Мурда ошондой экен, азыр биз компьютерге киргизип, баарын ордуна коюп койдук кайра. Азыр любойун текшерсек, судимый болсо чыгат. Алардын баарын кайра баягы архивтен, бул жоголбойт. Архивтен биз көтөрүп чыгып, компьютерге киргизип, ушул жылдын аягына чейин бүт баарын бүтүрөбүз. Могу сотрудник милициялар да азыр выявлять этип атабыз. Соттолгондор кирип кетиптир араларыначы жана справкаларды жасапчы. Азыр ошонун баарын ревизиялап, бүт баарын ордуна коюп атабыз.
Ал арада социал-демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешев соттолбогону тууралуу маалымдама талап кылууну токтотуу боюнча мыйзам долбоору даярдады. Документте мындай маалыматты чогултуу, ошол маалымат керек болгон тарапка жүктөлгөн. Андан сырткары депутат мурда кылмыш жооуна тартылгандар тууралуу маалымдама камтылган сайт ачылышы керек деп эсептейт.
Бул справканы алганга көп убакты, акчаны короч керек. Мисалы, Баткенде жашаса, ал Бишкекке чейин прям келет. Бияқта очередьте турат, төлөйт. Күтөт, талат бир справка үчүн. Биз айтып атабыз, кимге мисалы жумушка ким алса кишини, ишкер өзү же мамлекеттик орган өзүлөр МВДге кайрылып, өзүлөр маалыматты алышат. Буларга милдетти жүктөп атабыз, себеби ар бир жаган чуркаса бул туура эмес. Анан экинчиден биз айтып атабыз, атайын ачык база түзүлсүн интернетте. Любой жаган ошого кирип, фамилияны жазып, барбым, жокпу ошол жерде базада текшерип алса болот. Бирок толук маалыматты МВДден берилет да. Ушундай ачык база болсо, сразу билинет да. Мисалы, базада жок болсо, а бирок соттун чечими бар болсо, ушундай киши соттолгонсо, анда түшүнүктүү болот.
Соттолуп соттолбогону тууралуу маалымдаманы Ички иштер министрлиги жаран кайрылгандан кийин 10 күндүн ичинде бекер даярдап берет. Эгер чукул керек болсо акча алат. Мисалы, документ 1 күндүн ичинде даярдалса 220 сом, ал эми 3 күн кетсе 170 сом алат. Ички иштер министрлиги былтыр соттолуп соттолбогону тууралуу маалымдама даярдоодон 10 миллион сом акча тапкан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бул арада Оштогу айрым күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери кубанычка бөлөнүп турган учур 200 ашуун батир мына ушул тармакта иштегендерге берилди. 2010-жылкы июнь окуясынан жабыр тарткандарга деп курулган турак жай укук коргоо органдарына акысыз тапшырылды. Айрымдар көбүнчө муктаж эместерге батирлер таратып кеткенин айтышса, кээлери үй берүү жакында боло турган жергиликтүү кеңештин шайлоосуна даярдык деген дагы бааларын берип ийишти. Ушул маселеге Эрнис Нурматов кенен токтолот.
Укук коргоо тармагында 40 жылдан ашуун эмгектенген Абдилазиз Мамаев бүгүн менчик үйгө ээ болду. Ушул жыл аралыгында ал батирде эки уулу неберелери менен тыгылып, кыйынчылыкка карабай иштеген мээнетинин акыбети кайткандай.
Ички иштер органынын кызматкерлигине тандап алгандан кийин кесипти. Канчалык оор кыйыш болсо дагы ага чыдап көнүш керек. Акыркы жыйынтыгы мына мынтип мамлекет тарабынан бөлүнгөн квартиралар берилип атат.
Өзүңүздүн айлыгыңыз менен үй алган күчтүк болду беле?
Чындыгында болгон эмес. Ага айлыкта жүргөн көз бюджеттиктерде бул деген нерсе кыйын нерсе.
Күч түзүмдөрүнө деп аталган 206 батир 2010-жылкы июнь окуясынан жабыр тарткандарга деп курулган турак жайлардан бөлүнүп берилди. Анын ичинен эң көбү Ички иштер министрлигине 60 үй, коргоо министрлигине 33, чек ара кызматына 33, УКМКга 30 жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине 15, жаза аткаруу кызматына 11, баңгизатка каршы күрөшүү органына 10 жана улуттук гвардиянын кызматкерлерине 14 батир бөлүштүрүлдү. Мамлекеттин бул колдоосу күч кызматкерлерине берилген дээм күч экенин Ош шаардык жана Ош областтык ички иштер башкармалыгынын башчысы Сүйүн Омурзаков атайын үй берүү салтанатында билдирди.
Ар бир адам үйдө болуу бул чоң бакыт. Көбүнчө күч түзүмдөрү биз билебиз, ар бир үйдөн көчүп баш калкалап жүрөбүз көбүнчө. Мына акыркы жылдары президент тараптан жакшы колдоо алынып атат. 3 жыл мурун 70 батир алдык эле, мына бүгүн 60 батир алып атабыз ички иштер органдары. Бүгүнкү салтанаттуу күн күч түзүмдөрүнө демине дем, күчүнө күч кошот.
Кантсе да үйдү тапшыруу аземи 27-марттагы Ош шаардык кеңешинин шайлоонун алдында өтүп жатканы айрымдарда түкшүмөлдөрдү жаратпай койгон жок. Кээлери муну бийликчил партияларга карата үгүт катары да сүрөттөп жиберишти. Бирок Ош шаар мэри Айтмамат Кадырбаев муну четке какты.
Буну президентибиздин демилгеси менен берилип жаткан үй. Бул чечим шайлоого чейин мынабул бир 7-8 айдын мурда бул чечим кабыл алынган. Шайлоого эч кандай тиешеси жок. Эгерде шайлоого мындай бир тиешеси болгон болсо, анда биз 4 октябрдын алдында беришибиз керек эле.
Бийликтердин айтымында батирлер алгач кызматтык турак жай катары берилет. Кийинчерээк ар бир үй ээсинин менчигине толугу менен өтмөкчү. Айтмамыт Кадырбаев кайрадан кепке кошулду.
Бул көрүнүш албетте мындан ары дагы уланат. Быйылкы жылы дагы ушул президентибиздин демилгеси менен ушул Ош шаарыбызда 223 батирдин салынышы күтүлүп атат.
Деген менен күч кызматтарынын ичинде батирлерди бөлүштүрүүдө коррупция болду дегендер да четтен чыгат. Пенсияга чыкканына карабай аталган тармакта иштеген Таштан Түкүев буларга токтолду.
Эми бул жерде деле баягы эле тааныш тунуш менен берилип атат. Мында реальный болуп эле жок. Почему жөнөкөй адам албайт? А почему жөнөкөй катарда турмак? Бербейт. Мына мен мисал үчүн билем, бир келин бар, инвалид баласы бар, инвалид деп турду. А неге ага бербейт? Чондо баягы эле начальник начальник алып атат, муктаждар албай калып атат. Буга чейинде болгон азыр деле ошол эле бойдон кетип атат. Ошол эле коррупция ошол эле бойдон кетип атат.
Ош жана Жалал абадты калыбына келтирүү дирекциясы кооланганан кийин 1371 батир курган. Анын 633 жабырлануучуларга, 326 күч түзүмдөрүнө, 45 көрүүсү жана угуусу начарларга акысыз таратылган. Мекемелерге ипотека аркылуу сатка коюлган 278 батир жакынкы күндөрү берилери күтүлүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми 6:30 болчу жарыяны угуп алыңыз. Мына жаз башталышы менен Кыргызстандын оппозициялык күчтөрү жер жерлерде саясий акцияларды уюштурушууда. Анын натыйжасында Ошто дагы курултай өткөрөбүз деп жатышат. Ошол эле учурда расмий бийлик митингдерге жолтоо болуп өткөрбөө аракеттерин улантып жатат деген пикирлер дагы арбын. Бийлик менен оппозициянын аракеттери демократияга шайкеш келеби? Эки тарап эмне үчүн бири бирин уга албай жатат? Коюлган талаптар канчалык жөндүү же элди козутуш үчүн эле колдонулуп жатабы? Бүгүн ушуну арай көз чарай талкуулайбыз. 6:30 бизди угуңуз. Кадырман угарман, эми кийинки бөлүк өтөрүнүн алдында жаңылыктарга кыскача токтололу. Кыргызстанда энергетика боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Орусиянын аскердик учактарынын алгачкы тобу Сириядан учуп чыкканын аталган өлкөнүн коргоо министрлиги кабарлады. Түркия өлкөнүн авиациясы Ирактын түндүгүндөгү аба соокуларында кеминде 45 күрд козголоңчусу өлгөнүн кабарлады. Чабуул 13 марттагы Анкарадагы жардыруудан кийин жасалууда. Азербайжандын соту бүгүн Азербайжандагы элдик фронт партиясынын төрагасынын кеңешчиси оппозициялык активист Махмет Ибрагимди 3 жылга эркинен ажыраткан өкүм чыгарды. Улуттук банк 5-нче ирет долларды сатып алуу боюнча интервенция жасады. Ушуну менен ал валюта рыногундагы абалды оптималдаштыруу үчүн 2,150,000 доллар бул жолкусунда сатып алды. Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Ал эми эртеңки күнгө карата дагы жарыяны айта кетели. Эртең ыңгайсыз суроолор телепрограммасы Чубактын кунундай чубалган коопсуз шаар долбоорун иликтөөгө алган берүүсүн тартуулайт. Бишкек Карабалта жолундагы бир эле камера күнүнө 300,000 сомдук айып пулдарды каттайт экен. Ошондо бул долбоор элдин коопсуздугун камсыз кылабы же жондон кайыш тилеби деген дагы суроо коюлуп жатат. Деги эле бул долбоор качан толук ишке ашат? Эртең 16 мартта кечки 18:25 коомдук биринчи каналдан көрүңүз. Уктуруубузду улантып эми эл аралык баяндарга келели. Орус учактарынын бир тобу Сириядагы Хмеймим базасынан чыгып өз өлкөсүнө багыт алды. Муну Орусиянын коргоо министрлиги кабарлады. Сириядагы орус армиясынын негизги бөлүгүн 15 марттан баштап чыгарып кетүү тууралуу буйрукту президент Владимир Путин дүйшөмбүнүн кечинде жарыялаган эле. Элиза Кененбаева маселеге кеңирээк токтолот.
Орусиянын коргоо министрлигинин маалымат кызматы ырастагандай, Сириядагы авиабазадагы учактар аскерий транспорттук авиациянын учактарынын коштоосунда кайтып келет. Хмеймим базасынан учуп чыккан алгачкы учактар тобунун арасында Ту-154 жарандык жана көп функционалдуу Су-34 бомбалык учуу учактары да бар. Дүйшөмбүнүн кечинде Орусиянын президенти Владимир Путин коргоо министри Сергей Шойгуну жана тышкы иштер министри Сергей Лавровту кабыл алып, 15 марттан тарта Сириядагы орус армиясынын негизги күчтөрүн чыгарып кетүүгө буйрук берген.
Считаю, что задачи, поставленные перед Министерством обороны и
Менимче Орусиянын коргоо министрлигинин алдына коюлган тапшырмалар толугу менен аткарылды. Ошол себептен коргоо министри Сергей Шойгуга 15 марттан баштап Сирия Араб Республикасындагы биздин аскерий контингенттин басымдуу бөлүгүн чыгарып кетүүгө буйрук берем. Ошондой эле тышкы иштер министрлигинен Сирия кризисин чечүүгө багытталган тынчтык сүйлөшүүлөрдө Орусиянын жигердүү катышуусун камсыздап берүүнү талап кылам.
По решению сирийской проблемы.
Деген Путин 15 мартка караган түнү АКШ президенти Барак Обама менен телефон аркылуу сүйлөштү. Обаманын администрациясы эки президенттин сүйлөшүүсүндө Кремлдин бул кадамына эч кандай баа берилбегени маалымдайт. АКШ президенти Сириядагы катышуу режими токтогондон кийин зомбулук кыйла азайганын кубаттап, Асадка караштуу күчтөрдүн чабуулдары элдешүү жараянын бузуп, тынчтык сүйлөшүүлөрүнө кедергисин тийгизиши ыктымалдыгын айтты. Ал тапта Женевада Сириядагы 5 жылга созулган ички жаңжалды тынчтык жолу менен чечүү боюнча сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасы башталды. Жолугушууга катышып жаткан Сирия оппозициясы Орусиянын бул билдирүүсүн этияттык менен кабыл алды. Орусия армиясын чыгарып кетери чын болсо, бул жакшы жышаан деп билдирди Сирия оппозициясынын өкүлү Салим Аль-Муслат. Сириядагы орус армиясынын саны канча экени так маалым эмес. Ал эми америкалык аскерлердин баасында орус аскерлеринин саны 3-6 миңге жетиши ыктымал. Кремлдин маалыматына таянсак, Сирияда 50-дөй учак жана тигучак жана аларды көзөмөлдөгөн аскерлер тобу бар. Путин орусиялык күчтөр Тартус аскер деңиз базасында жана Латакия провинциясындагы Хмеймим авиабазасында кала берерин кошумчалады. Ошондой эле Москва Дамаскка эл аралык терроризм менен күрөштө колдоо көрсөтүүнү улантаарын билдирди.
Надеюсь, что сегодняшнее решение
Бүгүнкү кабыл алынган чечимдер Сириядагы жаңжалдын бардык тараптарына жакшы белги деген үмүттөмүн. Бул нерсе Сирия боюнча сүйлөшүүлөргө катышып жаткан бардык тараптардын ортосунда ишеним жаратып, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына өз салымын кошот деп ойлойм.
Решению сирийского вопроса мирными средствами.
Орус ава күчтөрү Сириядагы соккуларын өткөн жылдын 3 сентябрында баштаган. Москва чабуулдар Ислам мамлекети Ан-Нусра фронту сыяктуу экстремисттик топторго каршы багытталганын айтса, Сириядагы оппозиция жана бир катар батыш өлкөлөрү Кремль Сириянын президенти Башар Асадка каршы чыккан күчтөргө соккуруп жатканын сындап келишкен. Сирияда башталган жарандык согушка быйыл туура 5 жыл болду. Бул маалда 270 миңден ашык адам набыт кетип, миллиондогон сириялыктар бозгонго айланды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бул арада мына ошол миллиондогон бозгунга айланган Сириядагы айрым адамдар Грек Македония чегинде көптөн бери туруп калышты. Айрымдары Европа чек арасын ашпай койгондо Македонияга дайраны кечип өтүп жатканы Азаттык чекит кежи сайтындагы видеодон көрүүгө болот. Алардын абалы абдан аянычтуу. Аларды карап отуруп мындан 100 жыл мурдагы башын арачалап Кытайды көздөй качкан кыргыздарды көз алдыңа тартылбай койбойт. Азыр мына ошол үркүн боюнча бир жарыяны угалалы, анан кийин уктуруубузду улантабыз.
Үркүн жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Бизге чалыңыз, кадырман угарман. Эми кийинки бөлүк өтсөк. Кыргызстанда советтик мезгилден бери калган балдар үйлөрүндө миңдеген ата энесинен ажырап калган балдар тарбияланат. Орто билим алган соң алар ал жерден чыгып кетиши керек. Бирок балдар үйүнөн чыккан балдар көпчүлүк учурда өз алдынча жашоого даяр эмес. Кабарчыбыз Руслан Калматов Жалал абаддагы кезектеги ошондой үйлөрдүн биринин бүтүрүүчүсүнө жолукту, чогуу тыңдайлы.
Өкмөткө айтам, ошо өтө чоң нерсе сурабайбыз, үй абы же машина абы дебейбиз, болгон үйүбүздү ремонт кылып биз путка тоогонча жанына берсе деп ошондойбуз.
Альфия Малахова эки иниси менен бирге 8 жылдан бери шаардагы балдар үйүндө жашайт. Атасы каза болгон соң 2008-жылы 3 бир тууганды жакындары Курак Учук санаториясына жайгаштырып, ал жерден соттун чечими менен балдар үйүнө алынып келинген. Апасы учурда психиатриялык ооруканада дарыланат. Тайынесинен калган кароосуз батирди оңдогончо Альфия балдар үйүндө кала берүүдө.
Азыр спойникте үйүбүз бар, аны ремонт кылып жатабыз. Иштейм, иштеген айыгым жетпейт. 3000 азыр эчтеке келбейт. Туурасы үйдү ремонт кылганга оңой эмес акча кетип атат. Бул жерден кетким келип атат. Бул баадага көнүп калганбыз, апабызга көнүп калганбыз. Чыгып отдельно жашаш мүмкүнчүлүк жок. Мен кыз бала башым менен кантип эки уканы багып, кантип балаларды чоңойтом. Мен дагы кыз баламын, бакканы да, төөгөн эме калганга да.
Альфия азыр облустук администрацияда 3 айдан бери пол жууп иштейт. Кийинки жылы анын 1999 жылы туулган инеси Руслан Малаховта балдар үйүнөн чыгарылышы керек. Эң кичүүсү Рустам азыр 5-чи класста окуп жатат. Алар жашаган үй бүлө тибиндеги Ак Бермет балдар үйүнүн директору Алима Ташбаева буларга токтолду.
Өзү устав боюнча 4 жаштан 18 жашка чейин балдар кабыл алынат. Берген чечим аркылуу. Анан балдар 18ге чыкканга чейин ушул жерде тарбияланышат, окушат, мектепке барышат. Алардын тарбиясын өзүмөлдөп турабыз. 18ге чыккандан кийин ал балдар мүмкүн эгер окуйм десе жогорку окуу жайларга жайгаштырабыз. Афияны чыгарыш үчүн үйдө ремонт керек болуп калды. Жерге гүл эмблем төшөк төшөнчүлөр менен чыгарып койсом, алгысы да ошо өзүнүн үйү. Ал кичине жашап турса күлөрү чыгып калат эки жылы.
Өткөн жылы балдар үйүнөн Альфия сыяктуу эки бала чыгарылган. Алардын бири Тимур шаардагы жогорку окуу жайлардын бирине кабыл алынып окуп жатса, Инна турмушка чыгуу учурда жолдошу менен бирге жашап жатат. Шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгынын балдарды жана үй бүлөнү коргоо бөлүмүнүн башчысы Айдай Нышанбаева бойго жеткен жетим балдардын кийинки жашоосу мамлекет тарабынан камкордукка алынган эмес дейт.
Эми биздин бийлик тарабынан ыйлап эле келатабыз, суранып эле келатабыз жана кризистик борбор эч депутаттарга жеткире албай койдум. 18 жаштан кийинкилерге общественный жатакана, муниципалдык жатаканага кезекке коюп коюп атат да. Башкамына жарандар жашап атат да, ал кээ мөөнөтү менен берип аткандыр баягы өзүңөрдүн бутуңарга тургуча депчи. Ушулорду бөлүп берсе жакшы болот эле.
Шаар бюджетинен каржыланган Ак Бермет балдар үйүндө учурда 9 бала тарбияланууда. Алардын эң кичүүсү 3 жаштагы Жумагүл. Анын апасы 6 ай мурда бейтааныш адамга убактылуу кароого таштап кетип, ошол бойдон кайтып келген эмес. Азыр анын апасын укук коргоо органдары издеп жатышат. Соңку кездери балдарын кароосуз таштап кеткен ата-энелер көбөйүп жатканын адистер белгилешет. Жалал Абад облусунун аймагында учурда 2 балдар үйү, 1 реабилитациялык борбор жана 1 психоневрологиялык балдар үйү иштеп келет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадырман угарман, мына ушундай эл арасындагы көйгөйлүү темалардын баардыгын биз Азаттык чекит KG сайтына жайгаштырып атабыз. Чөнтөк телефондон киргиңиз келсе, анда Азаттык чекити моби дарегин тересиз. Эми азыр ушул сайтыбыздагы маалыматтарды кененирээк айтып бермекке студиябызга веб-редакторубуз Зайырбек Бактыбаев келди. Чогуу тыңдай эле, Зайырбек.
Рахмат Али, саламатсыздарбы? Оба Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы бетинде турган макалаларга токтоло кетсем, учурда башкы барагыбызда абактагы тузакка түшкөн кыз келиндер, улут сынчысы Салижан Жигитов, соттолгонун жашырган тынчыкмалар, салбоорун аңчылардын кумары деген жана башка макала баян, видео жана фото сүрөттөр турат. Алардын ичинен оппозициянын кечээ 14 мартта Жалал Абадта өткөргөн митинги тууралуу жазылган макала көп окулуп, кызуу талкууланууда. Мисалы, бул макалага Москвадан Акылай деген окурманыбыз пикир калтырган экен. Ал уят эле болдук башка өлкөгө, Кыргызстан бир тынчыбас болду. Кыргызстанда тынч жашоо болобу өзү? Атамбаев жакшы эле иштеп жатат окшойт. Мисалы, Орусиядагы мигранттар жыргап эле калды, кыйналбай жумуш табат жана документтерге акча кетирбейт десе. Венера деген ат менен пикир калтырган бишкектик окурманыбыз. Оппозиция болушу керек, бул нормалдуу көрүнүш. Бирок кандай оппозиция болушу керек? Интеллектуалдуу мекенчил бийликке тең тайраша ала турган, ал тургай акылы жөндөмү менен андан аша тургандай. Жер жерлерде митингдер чыгып жатса, демек анын да жөнү бар. Же баарыңар жыргап куунап жашап калдыңарбы? Өлкөдө көйгөй жокпу? Коррупция тыйылып калдыбы деген суроо салган. Ал эми профессор жана коомдук ишмер Осмуракун Ибраимовдун макаласы «Аксы окуясы, Каргашанын чоо жайы» деп атабат. Анда мындан 14 жыл илгери өткөн Аксы Аламатынын жарасы эмигиче айыга электеги сөз болуп, автор анын чыгуу себептерине токтолгон. Азаттык радиосунун үркүн темасына арналган берүүлөрдү улантууда Азаттык чекит KG сайтыбызда учурда 70 жаштагы Кытайда туулуп 60-жылдары Кыргызстанга качып келген Дүйшөн Токтосуновтун өзүнүн жана атасынын тагдыры тууралуу баяны турат. Анын атасы Кытайга качканда 18 жашта болгон экен. Ошондой эле үркүндү жаштар билеби деген сурамжылоо видеодо турат сайтыбызда. Азаттыктын кабарчылары жаштарга ушул тема боюнча суроо салган. Эгер сиздин да үркүн тууралуу айта турган сөзүңүз, эскерүүңүз бар болсо, урматтуу окурман, Азаттык аны жаздырып алып радиодон уктурууга даяр. Ал үчүн байланыш телефондорубуз 0312 31 60 82 номурун тересиз.
Ошондой эле Зайырбек сизге чоң рахмат.
Катарында жерге тал жексен болгону калды деген макалада кызуу окулууда анда тажик парламенти бир катар район шаарлардын атын өзгөртүү сунушун жактырганы, алардын катарында жерге тал районунда бар экендиги айтылган.
Зайырбек сизге чоң рахмат. Мына ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз, бирок бизден алыстабай туруңуздар, бир нече көзүмөмдөн кийин кайрадан жолугушабыз.